Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Gallerija, ġebra ta' novelli ta' Charles Asa. Doris. Ħafna mill-ġenituri li kienu joqogħdu fit-triq tagħna, ftit li xejn kienu tal-muskola. Kien hemm ħafna nisa bħalma kienet ommi li ma kinux jafu jaqraw jew jiktbu isimhom. Il-ħasra kienet li ħafna minn dawn kienu intelliġenti, imma ċ-ċirkostanzi tal-ħajja li trabbew fihom ma tawhomx l-opportunità li jitgħallmu u jiżviluppaw l-intelliġenza u l-ħiliet tagħhom. Dawn trabbew f-soċjetà li kienet temmen li post il-mara kien li jġiblu lit fid-dinja, tieħu ħsieb il-familja, iżżomm id-dar nadifa, tlesti l-ikel u tobdil iż-żewġa. Għalhekk ħafna kienu jemmnu li t-talim akkademiku ma kienx daqshekk meħtieġ u ħafna mill-bniet kienu baqgħu mingħajr talim. Għal ħafna nisa iż-żwieġ kien ifisser ukoll sigurtà għall-ħajja u ħadd mill-ġenituri ma kien jieħu pjaċir li bintu tibqa' fuq l-ixkaffa. Dill-espressjoni minn dejjem kienet iddejjaqni. Meta kont qed nitrabba jien, l-iskola kienet obbligatorja sal-14-il sena. Imma xi ġenituri kienu jemmnu li l-iskola kienet meħtieġa biss għas-subien, għax dawn kienu jridu jfittxu x-xogħol meta jikbru sabiex imantnu l-familja. Għalhekk kont issib ġenituri li lill-bniet, speċjalment lill-ikbar waħda, kienu joħorġuhom mill-iskola hekk kif jalqu l-14-il sena. Biex jgħinu għom fit-xogħol tad-dar. Kont nismagħhom jgħidu li t-tifla aħjar tal-lima pont ħjata u kif tlesti borma. Din ma kienitx ir-regola, għax kien hemm min kellu rasu fuq onqu u għalkemm qatt ma tallem skola kien japprezza l-bżonn tat-tagħlim u riet li wliedu jitgħallmu sew jekk kienu bniet, sew jekk kienu subien. Ommi kienet waħda minn dawn u lili u lil-ħuti riditna nitgħallmu. Għax kif dejjem kont nismagħha tgħid, l-iskola m'hawnx isbaħ minnha. Kienet taf xi ġifieri ma tkunx taf tikteb ittra jew taqra mqara avviż. Meta missieri kien imsiefer, ommi kellha titgħallem tiffirma isimha biex tkun tista' tiġbor il-paga. Għaddi niftakara tikteb isimha, bida tirtod u mimlija ċitament, miskina. Min jaf kemm bniet li trabbew miegħi fit-triq kellhom potenzjal u kreattività. U kollox intilef għax ħlew l-enerġija tagħhom fit-tindif tad-dar u l-ħasil tal-platti. Billi missieri kien jaħdem ħinijiet twal, ir-responsabilità għat-tagħlim tiegħi u taħuti waqgħet fuq ommi li kienet taranna l-pitazzi bla ma kienet tista' tifhem x'kien ikun hemm miktub. Imma jekk kienet tara ħafna linka ħamra, kienet tifhem li ma tantx konna qed nagħmlu xogħol tajjeb. Fl-iskola kont wieħed mill-aħjar studenti. Ma n-nista triq tagħna kelli fama ta' tifel bravu. Fil-fatt, meta għamilna l-eżami biex nidħlu l-liċeo, jien u xi tlieta oħra biss konna għaddejna mill-iskola fejn kont immur. Imma ta' min jgħid ukoll li konna sitta biss li għadna l dan l-eżami. Kemm kien dam jiftaħar bina s-Sur De Bono? Bil-kemm ma ridx jgħid li kien dak is-swat li kien jagħtina li jenna biex ngħaddu? Sieħbi Godwin kien għamel l-eżami ukoll. Għax nantu hekk ridet, imma m'hemmx għalfejn ngħidilkom li kien baqa' l-art. Kemm kienet għajritu nantu? Missieri kien għamel xi żmien imsiefer u kien jikteb regolari. Tal-posta li kien jaf li kulħadd fit-triq, kien jieqaf wara l-bib, jiftaħ l-antiporta u jitfa litra fuq is-sidġu li kien hemm fl-intrata, fil-waqt li għajjat, minant ir-raġel Karm. Kien jinduna mill-bolla jew mill-indirizz fuq wara tal-envelop. Hekk kif nasal mill-iskola kont insib li l-ommi tistennini biex naqra la litra. Kienet poġġi bil-qiegħda fuq banketta fl-kċina u tlesti ruħha kollha attenzjoni biex tisma' l-aħbarijiet ta' missieri. Litri kollha kienu jibdew bl-istess mod. Qed niktiblek dawn l-erba versi biex bihom narfek li ninsab tajjeb u hekk nispera li din l-ittra ssib li lkom eżistijej. Din il-biċċa ġieli li kont naqbiża, imma ommi kienet trid li jien naqra. Mhux l-ewwel darba li wara li nkun qrajt l-ittra kienet titlobni biex nerġa' naqrajilha mill-ġdid. Jien kont niddejjaq, imma llum nifhem li kellha raġuni għala kienet trid hekk. Dawk litri kienu għalija l-unika rabta ma' żewġa. Waqt li kont inkun qiegħed nikteb, ommi kienet toqgħod tħares lejn il-kitba fuq il-karti tal-ittri. U min jafx kienet tibda timmaġina qiegħu tħares lejn dawk il-qabda ħżuż tal-alfabet li għalija ma kienu jfissru xejn. Hekk kif kont illesti litra kont nerġa' naqrajilha u dakinhar stess kont immur nimpusta biex tfittex tasal għand missieri. Fil-kexxun tas-sideboard kienet iżomm envelop, bolla u karti tal-itri. Wara l nikteb litra kienet tibatni nixtri bolla u envelop biex żgur ikollha għall-litra ta' wara. Xi ħut mill-ġirien kienu jitolbuni biex naqralhom xi avviżi li kienu jirċievu minn xi dipartiment tal-gvern jew xi jitri mingħand il-familjari tagħhom. Ma kontx immur ħażin għax ħafna minnhom kienu jagħtuni xi ħaġa x'aktarx flus. Fost dawn kien hemm Giovanna, li kienet romlot ftit wara li twildet binta Doris. Kienet toqgħod f'terra nżejr u kienet taħdem bħala seftura mal-familji tal-fizzjali Ingliżi li kienu stazzjonati hawn Malta. Meta binta kibret, Giovanna bdiet toħodha magħha biex tgħinha u Doris spiċċat impjegata ma' familja ta' kurunell Ingliż u kienet maħbuba ħafna. Darba minnhom sifret magħhom lejn l-Ingilterra u hemm damet xi ftit żmien mhux ħażin. Meta ġiet lura, omma mill-ewwel intebħet li binta kienet ħallit qalba warajha. Xi ftit xhur wara l-maħbub ta' Doris, suldat fl-Armata Ingliża ġie hawn Malta biex jara. U Giovanna iltaqet ma' dak li kien seraq għall-binta. Xtaqet li kien Malti biex binta tibqa' hawn, imma mhux hekk ġara. Min-naħa l-oħra Giovanna kellha sodisfazzjon kbir li binta kellha x-xorti li s-sibża żuħsa bih Ingliż li jażilha fost tant tfajliet li kien hemm fl-Ingilterra. Dan is-sellejra fost it-tfajliet l-oħra ta' triq u mhux anqas fommijiethom. Doris iż-żewġet u telqet lejn l-Ingilterra. Għaddi niftakar lil Giovanna bil-qiegħda fuq l-għadba tibki bir-ritratt ta' binta fida. Issa kienet sabet ruħha waħedha. Imma żmien inessi. U l-ħajja trid tibqa' għaddejja. Kien hemm żewġ affarijiet li kienu jqawwu qalb Giovanna. Waħda kienet it-tama li binta xi darba qatt tiġi lura bil-familja tagħha u forsi titħajjar tibqa' hawn. L-oħra kienet li tri li Doris kienet tibgħat b'mod regolari. Kull meta kienet tasal xi jittra mingħand Doris, Giovanna kienet tibgħat għalija jew toqgħod tistennini fid-daħla tal-bib tad-dar tagħha. Biex kif kienet il-maħni ġejja lura mill-iskola, kienet issejjaħ li biex naqra la litra. Barra minn hekk kont ukoll nikdbilha ittra l Doris, li fija Giovanna kienet toqgħod tirrakkonta kull ma ġara fit-triq jew fir-raħal. Ma tantx kellha fuq xiex tikteb miskina. Doris kienet tikteb bil-Malti għalkemm fi żmien li qattet fl-Ingilterra kienet talmet titkellem bl-Ingliż. Imma ma naħsibx li kienet taf tikteb wisq b'dan l-sin. Bħal ħafna bniet oħrajn, omma kienet ħarġitha mill-iskola hekk kif għalqet l-14-il sena għax ridet toħodha magħha taħdem mal-Ingliżi. Waqt li kont inkun qiegħed nikteb, Giovanna kultant kienet waqqafni u ssaqsini: x'iktibna s'issa? Jien kont naqrala dak li nkun ktiebt. Meta fl-aħħar illestu litra, Giovanna kienet tġib envelop u bolla u tgħidli biex immur nimpustajela ħalli tfittex tasal. Meta Doris kienet tibgħat xi ritratti tal-familja jew tad-dar fejn kienet toqgħod, Giovanna kienet turihom lin-nies ta' triq kollha. Darba waħda, waqt li kont qiegħed naqrala waħda mill-litri li kienet batet Doris, indunajt li kienet xi ftit imdejqa. Fuq il-mejda kien hemm xi ritratti ta' binta u r-raġel tagħha. F'ħin minnhom qabdet ir-ritratti u qalt li: kemm hawn minnu qalbu ħażina fid-dinja, ma jaħmilx jara lil minnu kuntent. dakinar jien ma fimċ għaliex kienet qalet hekk. Flittri li kienet tibgħat Doris, kont dejjem naqra l-istess aħbarijiet. Doris kienet tikteb dwar it-tfal, dwar ir-raġel, fuq il-familja tar-raġel u dwar it-temp ikrah li jħobb jagħmel fl-Ingilterra. Giovanna qatt ma kienet tiddejjaq tisma dwar in-nepputijiet tagħha, min jaf kemm kienet tixtieq ta' Rom. Imma Doris qatt ma kienet ġiet Malta, u Giovanna baqgħet dejjem tittama li xi darba tara lil ulied binta u terġa' tiltaqa' magħha. Darba staqsejtha jekk għax tħajret li ssiefer u tmur dejn binta, u Giovanna bit bissima qaltli, u mela jinqatt sifir ximkien, lanqas għawdex ma mort. Ġurnata waħda kont ġejlura mill-iskola, u Giovanna kienet qiegħda tistenni ħdejn id-dar tagħha. Kitbet Doris qaltli, fida kellha ittra. Issa niġi weġibta u mort id-dar biex nikon xi ħaġa u nieħu kikra te. Wara mort għan Giovanna. Hawn il-ittra qaltli u poġġiet bil-qiegħda fuq pultruna lesta biex tisma' l-ħabarijiet ta' binta. Dawwart l-envelop u fuq in-naħa ta' wara ma kienx hemm l-indirizz tas-soltu. Lil Giovanna mettila xejn u komplejt niftaħ l-envelop. Dakinhar Doris ma kienet qalet xejn dwar żewġa u l-ittra kienet iqsar minn tas-soltu. Naħseb li Giovanna kienet intebħet b'dan imma m'għaddit l-ebda kumment. Ktibt l-ittra bħala tweġiba bħal ma kont nagħmel is-soltu u mort lejn id-dar. Imma dakinhar bqajt newdem fuq dik l-ittra. Kien hemm xi ħaġa mhix tas-soltu imma ma stajtx nifhem x'kienet. Għadda xi ftit ta' żmien u darba waħda Giovanna qaltli, Kemila ma tikteb Doris? Min jaf jekk ġrali xi ħaġa. Leħena kien jixet l-inkwiet li kienet għaddejja minnu. Għalkemm kont għadni żgħir, stajt nifhem xi ftit jew wisq minn xiex kienet għaddejja dik il-mara. Tħassarta. Jekk trid, nikdbu l-ittra, qedtilha. Giovanna ħadet gost bis-suġġeriment tiegħi u dakinhar stess ktibt ittra lil Doris. Ma kienx ittra twila, imma fija staqsejta x'kien sar minnha u għaliex kienet ilha ma tikteb. Bla ma qed xejn lil Giovanna, fuq l-envelop ktieb l-indirizz il-ġdid li kien hemm fuq l-aħħar ittra li kienet bagħtet Doris. Fl-aħħar tal-ittra żid biċċa jien mingħajr ma rejt lil Giovanna. Qed lil Doris li jomma kienet inkwetata ħafna u kemm kienet tieħu gost kull meta kienet tirċievi minn għandha. Ma nafx fettilli, imma hekk ħassejt li kelli nagħmel dakinhar. Għaddew xi ġimgħatejn u bqajna bla tweġiba. Giovanna kienet toħroġ tistenna lil tal-posta, bit-tama li waslilha l-ittra tant mistennija. Jum wara ieħor baqgħet tiddiżappunta ruha. U bil-kemm kienet toħroġ barra biex tgħid kelma mal-ġirien. Giovanna kienet waħlita frasa li binta kienet mardet jew mietet u ma ridux jgħidula. Min jaf kieku nerġgħu nikdbula, qalti darba waħda. Kif trid, weġibta, u bqajna li l-għada kelli mmur għandha u nikdbu l-Doris bit-tama li din id-darba ikun hemm it-tweġiba. Imma hekk kif il-jum ta' wara mort għan Giovanna, sibta wiċċa d-dawl. Lanqas laħqet ratni li ma bdiċ tajjat ferħana. Kitbet, kitbet, ara, hawni l-ittra. Minn fuq il-gradenza ġabet l-envelop u tatuli. Isa, fitta xi ftaħa x'għandi 700 sena sakemm inkun nafx kitbet. Ftaħt l-ittra u bdejt naqra. Il-kitba kienet ta' Doris, għarafta, mela Doris kienet għadha ħajja. Imma d-dubju li forsi setet kienet marida kien għadu jberrem f'moħħi. Kien hemm l-aħbarijiet tas-soltu bejn wieħed u ieħor u din id-darba semmit ukoll il-żewġa. Bdejt inserraħ rasi. Mela wara kollox ma kien ġara xejn. U Giovanna kien beda jħurruh. Imma meta wasal fl-aħħar tal-ittra kelli nieqaf. Kien hemm nota għalija fuq karta separata. Doris kienet taf li jien kont naqra l-ittri li kienet tiktepi u kienet taf ukoll li jien kont niktep it-tweġibiet. Lili kienet tiftakarni żgħir ftit qabel ma telqet u forsi fajnejja kont għadni dak it-tifel ċkejken nilab wara l-bib tad-dar tagħna. In-nota kienet tgħidlek: din il-biċċa li ġejja għalik u għalik biss. Taqrajx lill-ommi, ma rridx ninkweta. Anzi, jekk tista' neħħi din il-karta minn mal-oħrajn u wara li taqra, aħraqha. Bdejt inħabbir rasi kif se nagħmel biex ma nħallix lil Giovanna tinduna li kien hemm karta oħra. Dak kollox, qedtilha. Giovanna ħarset lejha. Naħseb li kienet indunat li kien hemm karta oħra, ma qalt li xejn. imma biex inneħila kull suspett ettila. Insomma, hawn l-aħħar biċċa tas-soltu fejn bagħtet is-sellja għalik għall-ġirien u għall-kull min taf. Irnexxieli nwarrab l-aħħar paġna bla ma Giovanna ndunat. Dan stajt nagħmlu sakemm għamed biex tmur iġġib il-portmoni ħalli tagħtini xi ħaġa tal-flus. Dakinhar stħajt naħodhom. U le m'hemm x'għalfejn ħallihom qed-tila. Imma Giovanna baqgħet tinsisti u kelli nieħu dak is-sixpence li offritli. Kelli 700 sena sakemm nitlaq il-barra ħalli naqra x'kien hemm miktub fuq dik il-karta li Doris ma ridietx li jomma tkun taf bija. Qabel ma tlaqt, bqajt magħha lil għada kelli mmur għandha biex nikdbu lil Doris. Hekk kif wasalt id-dar tlajt fuq il-bejt ħalli nkun nista' noqgħod naqra x'kienet kitbet Doris bla ma jarani ħadd. In-nota ta' Doris kienet tgħid bejn wieħed u ieħor għax sal-lum għadda wisq żmien biex niftakar x'kien hemm miktub kelma b'kelma. F'dawn l-aħħar xhur jien għaddejt minn inkwiet kbir u ma kellix moħħ nikteb ittri, iktar u iktar għax ma kellix aħbarijiet sbieħ x'nibgħat lill-ommi. Kultant qed insiba diffiċli biex nikteb xi jitra lill-ommi, imma xorta se nibqa' nikteb qisu qatt ma ġara xejn u nara x'nivvinta. Ma nafx kemm se jkolli l-ħila ngħix din il-gidba, imma ma rridx li ninkwieta lill-ommi. Nitolbu biex ma tgħid lil ħadd dwar dan. Naf li għadek żgħir u forsi dan kollu ma tifmux malajr. Naf ukoll li qiegħda nitlob wisq minnek, imma m'għandix ma min niftaħ qalbi, inħossni tant waħdi. Rajt dik in-nota għal darba tnejn u ħassejt nimħawwat. Kont kbir biżejjed biex nifhem dak li kont għadni kif rajt, imma fl-istess ħin ma stajtx nimmaġina x'kien ġrala Doris. Elf ħsieb għadda minn rasi, qattajt litra u ma tkellim xejn ma' ħadd. Doris baqgħet tikteb għal xi żmien, imma fl-aħħar ġara dak li kont qed nistenna. Litri ta' Doris bdew jonqsu, u fl-aħħar rari kienet tikteb. Qatt ma sirt naf x'kien sar minnha. Giovanna wkoll qatet qalba meta rat li binta kienet abbandunata. Kienet dejjem issemmija, għall-ewwel bidmuh fajnejja, iżda mbagħad spiċċat titkellem dwarha bħal meta xi ħadd jitkellem dwar xi jeżisti jew li marru d-dinja l-oħra. Darba qalt li in-nies qalbhom kifra. Meta Doris iż-żewġet lil dak l-Ingliż, min jaf kemm kien hawn min beda jgħira għalija u xtaq ilha d-deni, u fl-aħħar dak li xtaq wasal. Dak kienar fim x'kien ifisser dak il-kliem li kienet qalt li meta qabdet ir-ritratt ta' binta u żewġa u qalet kemm hawn minnu qalbu ħażina fid-dinja, ma jaħmilx jara lil minnu kuntent. Giovanna ma kinitx taf il-verità. F'xi ħadd rieda twaħħal u waħlu l-ġirien. Il-miżwet. Fir-raħal il-laqmijiet ma kinux daqshekk popolari bħalma kienu f'xi rħula oħra, imma kont issib lil xi wħud li kulħadd kien jafhom bil-laqam li kienu wirtu mingħand il-familja jew li xi ħadd kien wikkihom bih. Hekk kienu l-iskorfna, Peppi ta' Bronja, it-Tillu, il-Markiż, il-Baruni, Marita x-Xelter, Salvu tal-Pinta, il-Gringu u oħrajn. Fuq dawn tkellimt f'kod boħra. U issa jmissli l-miżwet. Qatt ma sirt naf għala kienu jgħidulu hekk. Naħseb lanqas stess ma kien jaf. Fir-raħal, ftit nies kienu jafu x'isem kien tagħtuhom fil-Magħmudija, u kulħadd kien isejjaħlu bil-laqam li donnu kien twielet miegħu. Il-kappillan hekk kien isejjaħlu wkoll. Mid-dera l-miżwet xejn ma kien jiddejjaq li n-nies isejħulu bil-laqam. Għalih dan kien ismu. Kien joqgħod f'dar żgħira quddiem il-Knisja fejn kien twielet u trabba. Meta mietu ommu u missieru baqa' jgħix waħdu u naħseb li ftit li xejn qatt ħareġ il-barra mir-raħal. Dawk li kellhom il-sinhom minn iggess kienu jgħidu li l-miżwet qatt ma kien iżżewweġ għax tant kien ikrah li lanqas l-aktar xebba kera ma kienet lesta li tqatta ħajjita miegħu, kienet tippreferi li tibqa' fuq l-iskaffa milli tiżżewweġ xi wieħed bħalma kien il-miżwet. Oħrajn li kellhom il-sinhom anqas kattiv kienu jemnu li l-miżwet kien baqa' għażeb għax kien xieħ u kien dejjem jibżal jekk jiżżewweġ ikollu jaqsam ġidu ma' ħadd ieħor. Imbagħad kien hemm dawk ta' qalbhom tajba li kienu jgħidu li l-miżwet baqa' ma żewwieġ għax rid jieħu ħsieb missieru li kien pupletku u meta dan miet il-miżwet kien kiber u ma kellux moħħ iżwieġ. Kienet x'kienet ir-raġuni il-miżwet qatt ma żewwieġ u qatt ma qal xejn dwar dan. Meta xi ħadd kien isaqsih għala ma kienx iżewweġ kien jitbissem u jgħid ma kienx imnalla. L-ajdu tan-nies kellu xi verità fih. Il-miżwed kien ikrah kemm trid u xħih daqs Scrooge fil-ġraja ta' Charles Dickens. Imma l-ġirien kienu jafu kemm il-miżwed kien darb missieru meta dan marat u spiċċa jiddependi fuq ħaddieħor. Għalhekk dwar il-miżwed kont tisma' stejjer kemm trid, min ifaħru u min imaqdru. Imma l-miżwed qatt ma kien jagħti każ ta' dak kollu li kienu jgħidu fuqu. Jekk kien jagħti każ, ma kienx juri. Ħallihom jgħidu, ġieli smajtu jgħid. Mela darba dan l-imbierak ta' miżwed qam b'dar Stutu Joe. U għamel ġurnata sħiħa jwaħwaħ bla ma qal xejn lil ħadd. Filgħaxija lu ġieħ żdiedlu ħafna u l-miżwed ma felaħx iżomm aktar. Forsi beża mill-lejl għax kien jgħix waħdu, ma nafx. Imma dakinhar ħareġ barra fit-triq jgħajjad b'dar Stu u ġabar kemm kien hemm nies. Inserta li fil-pjazza kien hemm is-Sur Tonin l-Spiżjar. U dan għallu x'kellu jagħmel biex itaffi xi ftit mill-lu ġieħ. Imma dik id-darsa ħoħsiba, widbu s-Sur Tonin bl-akbar serjetà, qis li għadha tmur għand dentist. Il-miżwed kien xħih, u l-kelma dentist xejn ma daqqet ħelu f'idneh. Id-dentisti jitħallsu ħafna. Mhux pat-tabib Borġ. Hekk ħaseb il-miżwed u meta ftakar li kien se jkollu joħroġ żewġ liri jew aktar għand id-dentist lu ġieħ kompla żdied flok naqas. Sebaħ l-għada u l-miżwed kontra qalbu kellu jmur għand dentist il-belt. Fir-raħal ma kienx hemm dentist. Kieku kien imut bil-ġuħ għax ftit kienu dawk li kien jieħdu ħsieb sninhom. Id-dentist kienu jfittxuh biss meta kien ikun hemm lu ġieħ jew xi fjammazzjoni fil-ħanek. Il-miżwed ma marx waħdu. Rari kien imur il-belt u beda jibża li ma jsibx il-klinika tad-dentist fell-Spiżjar kien għamillu appuntament. Għalhekk mar miegħu Dominku li kien jaf kull rokna tal-belt. Dan Dominku kien qatta omru żmienu jdur mat-toroq tal-belt iqassam xi prodotti tal-ikel li kienet timporta ditta magħrufa li magħha Dominku kien daħal jaħdem meta kien għadu daqsxejn ta' tifel. Meta rtira mix-xogħol Dominku baqa' jmur il-belt għax hemm kellu ħafna ħbieb. Hekk kif waslu għand id-dentist, Dominku rid jitlaq, imma l-miżwed ma ridx jibqa' waħdu. Dal-biża' kollu għalfejn. Lanqas li kontx it-tifel żgħir? Qallu Dominku li kellu 700 sena li jmur jippassiġġa fit-toroq tal-belt u jiltaqa' ma' ħbiebu. Jien qatt ma ġejt għand dentist, qallu minn taħt l-insien il-miżwed, u b'daqshekk. Issa meta jmissek idħol hemm ġew, għidlu x'int tħoss u ħalli fideh. Dak jaf x'għandu jagħmel? Jien niġi nittawallek xi sija oħra, jekk tlesti qabel stennini hawn, għandi qadja mur nagħmilha. Bla ma qatt jistenna li l-miżwed jgħidlu kelma oħra, Dominku qabad niżel it-taraġġ li kien jagħti għal barra. Kontra qalbu l-miżwed muġuhum beżza mar poġġa bil-qiegħda fuq wieħed mis-siġġijiet li kien hemm fl-indana fejn il-pazjenti kienu joqogħdu jistennew sakemm imissom jidħlu ħdejn id-dentist. Fuq mejda baxxa kien hemm xi magazzins qodma biex il-pazjenti jkollhom biex jedew sakemm imissom jidħlu fil-klinika. Il-miżwed qabad wieħed minnhom u beda jqalleb paġna wara l-oħra, iħares lill-istampi bla ma jafx kien qed jara. Għaddit sija u Dominku baqa' ma dirx. Il-miżwed kien fuq ix-xwieq biex ifittex jeħles minn hemm u jitlaq lejn ir-raħal. Fl-aħħar ħarġet fajla u sejħitlu. Għall-ewwel il-miżwed baqa' fejn kien, għax billi kien imdorri li kulħadd isejjaħlu bil-laqam li kellu ma tax każ meta dik it-tfajla sejħitlu bismu. Imma meta reġgħet sejħitlu, donnu li ġi f'sensieh u qam qisu sparat minn murtal u mexa lejn il-bieb. Hekk kif daħal fil-kamra u xam dik ir-riħa tipika tal-klinika tad-dentisti u ra dak l-apparat kollu, il-miżwed kien se jħossu ħażin. Id-dentist kien qiegħed jikteb xi ħaġa u l-miżwed baqa' wieqaf ħdejn il-bieb jistenna li xi ħadd jgħidlu x'kellu jagħmel. Wara ftit it-tfajla li kienet daħlet f'kamra oħra reġgħet lura. U qalet il-miżwed biex ipoġġi bil-qiegħda fuq is-siġġu li għall-povru miżwed kien qisu s-siġġu tal-elettriku li fuqu l-Amerikan joqtlu lil xi kriminal li tinqatalu għall-mewt. Darba l-miżwed kien ra film u fl-aħbarijiet li dak iż-żmien konna naraw qabel xi film kien ra wieħed minn dawn is-siġġijiet u tgħix kemm kien impressjona ruħu. xin qala? Staqsih id-dentista kif it-tfajla niżlet is-siġġul isfel u l-miżwed bla ma jaf sapruhu mindut wiċċu l fuq iħares lejn dak il-wiċċ infaqqa tad-dentist fuq naħa u l-wiċċ Anġeliku tat-tfajla fuq in-naħa l-oħra. Il-miżwed qallu kemm kien muġuh u rih fejn. Id-dentist beda jeżaminah u meta lesta qallu ma tantx tieħu ħsiebhom sninek int? Il-miżwed ma weġibx. Kien jaf li rari kien jaħsel sninu. Għandek waħda mħassra sew. Un kixef l-erq. Imma barra minnek għandek oħraj mibdijin waħjar tim li jom għax imurru koll. Kif sema dan il-klim, il-miżwet ħaslara ixoq għalih. Bada jiprova jimmaġina kam kienet set iswilu dill-operazzjoni kolla. Xikem set iswa dil-bicċa xol, staqsa l-dentist. Id-dentist kam meċxu fteħ u iġbu. Heq, għandek naqra ta' spisa, intra skurajtom wisq. Kiku ġejt qabel konti franka ħafna gwaj. Issa li jemmem, jew tirranġom, jew titlifom. Memx tagħmel, ikolli nagħmilhom, irrassenja ruħu l-miżwed. Mela llum naqilu l-ħażina, għax dik m'hemm ċans li nsalvaw għadik spiċċat. Imbagħad tagħmel appuntament u nagħmillek l-oħrajn. L-ewwel innaddafhomlok mill-ħażin u wara nimlihomlok. Il-miżwed tagħmel sinjal b'rasu biex juri lid-dentist li kien qed jaqbel miegħu. Ma felaħx jgħid iva. Tajjeb wisq, kompla d-dentist. Mela nistgħu nibdew. Issa senatik titlopju biex ma twiġġax. Hawnhekk il-miżwet qam jiġri bil-qiegħda u għajjat stenna ftit. Id-dentistu tfajla baqgħu ħarsu leh. Dalwaqt inkun magħkom, qalilhom il-miżwet u ħareġ jiġri l barra bil-fardal li kienu poġġewlu madwar onqu għadhom dendel miegħu. Il-miżwet niżel jiġri jisfel u mar jinħeba taħt it-taraġġ. In-nies li kien hemm m'għadhom qegħdin jistennew baqgħu skantati ħarsu leh. Ħadd ma seta' jifhem x'kien ġara. Iktar u iktar meta d-dentistu l-assistenta tiegħu ħarġu jiġru wara l-miżwet. Kulħadd waqaf jittawal minn wara l-ħadid tat-taraġġ. U hemm raw li l-miżwet joħroġ maktur li fih kellu mgeżrin il-flus li kien ġab miegħu. Għaddhom u reġa' ħebba l-maktur f'ħobbu fejn kien qabel. Imbagħad tela fuq u baqa' dieħel għand id-dentist li kien għadu mbellaħ b'dak li kien raf titqabel. Il-miżwed poġġa bil-qiegħda fuq is-siġġu qal: issa tista' traqqadni kemm trid. L-aqwa li naf kemm għandi flus. Għal-mument kont insejt kemm ġibt flus miegħi. Id-dentistu tfajla ħarsu lejn xulxinu tbismu. Min qallek li ser raqdek? Qallu id-dentist. Mhux intett li se tagħtini l-loppju wieġbu l-miżwed? Iva, imma mhux biex irraqdek, kemm imewwitlek madwar id-darsa biex ma twaġġax. Il-miżwed ma tkellimx. Fetaħ ħal daqs ta' ċerna. Qala għajneh biex ma jarax il-labra u ħalla f'idejn il-mulej. Meta lesta ħallas lid-dentist, għamel l-appuntament għal darb'oħra u mar flindana jistenna lil Dominku li milli jidher kien insiħal kollox. Imma dan fl-aħħar wasal. Kollox sew, staqsih? Iwa, u se nerġa' niġi darb'oħra, wieġeb il-miżwed. F'dak il-ħin il-bib tal-klinika nfetaħ u tfaċċat dik it-tfajla ħelwa li kienet tgħin lid-dentist. Din ħarset lejn il-miżwed u tbismet. Il-miżwed għamel bħala. Issa naf għalfejn irid jerġa' jiġi l-miżwed? Lilu qed tistenna dik, ħaseb Dominku. Salada kien ġri tixnija marra ħalkollu li jinmiżwed kien ħagrazzja mal-assistenta tad-dentist u kien fiħsibu jerġa' jmur jaqla kemm kien għatfa dallu snin biex bekk ikun jista' jiltaqa' magħha u joqgħod jitpaxxa bi ġmiela. Kollu tort ta' Dominku li minn qaddisu kien joħloq l-istejjer u jxandarhom ma' kull imkien. Mill-gallerija, ġabra ta' novelli ta' Charles Asa.